У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка. У аптэкі Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастатковая. У Гомельскай вобласці ад пнеўманіі памерлі 8 чалавек. У Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Найменей 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Чарсада, што знаходзіцца ў 40 кіламетрах ад Пешавара, сталіцы паўночна-заходняй правінцыі, дзе актыўна дзейнічаюць баевікі. У апошнія дні ў Пешавары яго наваколле адбылася серыя выбухаў. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэння за гэтак мовяць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночнакарэйскім судне, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Парламент Малдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залю пасяджэння. Паводле закону, калі на паўторных выбарах праз месяц зноў не атрымаецца абраць кіраўніка дзяржавы, парламент Малдовы будзе расфармаваны. Колішні прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў еўразвяз развіваць супрацоўніцтва з Расіяй. Пры гэтым ён лічыць, што еўразвяз усё яшчэ мае страх перад Расіяй. Сваю заяву Гарбачоў зрабіў сёння ў Берліне ў часе форуму лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, прысвечанага 20-годзю падзення мура. Урад Іраку хваліў пагадненне з міжнародным кансорцыумам, які ўзначальваюць амерыканскія і еўрапейскія нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча «Заходняя Курна-1», на якую таксама прэтэндаваў расейскі «Лукойл». Чакаецца, што контракт будзе падпісаны на 20 гадоў. Запасы радовішча ацэньваюцца прыкладна ў 8,5 мільярдаў баралёў. Еўразвяз не мае намеру накіроўваць у Афганістан дадатковы вайсковы кантынгент, як на гэтым настойваюць ЗША. Такую заяву ў часе візіту ў Кабул зрабіў Карл Більд, міністр замежных спраў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязі. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна